Meillä on siellä Jyväskylässä, Jyväskylän sijoittuva monitieteinen tutkimusryhmä. Tämä rahoittaa Koneensäätiö Suomen Akatemia. Tuossa on tuo nettiosuus, jossa voi käydä kurkkimassa, mitä me tehdään. Mutta siis kiitos vielä kerran järjestäjille kutsusta. Tosi kiva päästä tänne keskustelemaan teidän kanssa näistä teemoista. Meidän esitys rakentuu niin, että mä ensin sanon tästä ruumiin teknologiasta jotain vähän laajemmin, vähän kokemuksen käsitteestä ja kehollisuudesta, hieman jatkaa sitten enemmän sinne sairauden moniselitteisyyden suuntaan, myös lisää esimerkkejä. Ja ihan tämä lyhyenä taustana se, että fenomenologia ja lääketiede ei ole mikään ihan uusi kombo, vaan sitä, mitä paljon tehdään jo maailmalla, on tehty jo pitkään. On ollut fenomenologia, on tehty yhteistyötä hoitotieteiden kanssa jo jonkin aikaa. Ja on paljon tehty myös fenomenologista psykiatriaa, esimerkkinä Winswanger, Jaspers, Minkowski, Kimura, Bin, tällaisia hahmoja. Saattaa olla teille tuttuja nimiä nykypsykiatreista, esimerkiksi Josef Barnas Kööpenhaminassa. Thomas Fuchs Heidelbergissä on se esimerkkejä tällaisesta niin kuin fenomenologian soveltamisesta psykiatrialle. Eli paljon tällaista niin kuin yhteistyötä tehdään. Tällaisen mainitsen vielä tämän EASE-taulukon. Eli fenomenologit, filosofit ja psykiatrit on yhdessä niin kuin Kööpenhaminan suunnalta käsin tehneet tällaisen Examination of Anomalous Self-Experiences diagnostisen ikään kuin apuvälineen, ja kehittäneet sitä aika pitkällekin, jossa siis tarkoituksena on ei niinkään korvata DSM tai ICD:tä, vaan luoda niiden rinnalle se on niin kuin fenomenologinen ikään kuin apuväline, jolla voi kartoittaa ja hahmottaa niin näiden erilaisten psyykkisten häiriöiden fenomenologisia, kokemuksellisia, potilaan kokemusmaailmaan liittyviä rakennepiirteitä. Mitä fenomenologia on? Tästä voisi puhua pitkäänkin, mutta ihan lyhyesti tämän sairausteemaa alustaen, vaan fenomenologian pyrkimys ymmärtää kokijan kokemusmaailmaa sellaisen kuin kokija sen kokee. Jos puhutaan potilaasta, niin pointtina ei ole miettiä sitä potilaan kokemusta jonkinlaisen niin objektiivisen prosessina ja sitten arvioida, että miten se suhteutuu jotenkin niin kutsuttuun objektiiviseen maailmaan, vaan miettiä, että hahmotella sitä, että miten potilas kokee maailman omista kokemuksellisista, kehollisista ja tilannesidonnaisista lähtökohdistaan alkaen. Fenomenologiassa tämä kokemuksen käsite on aika laaja. Sitä on vaikea tiivistää niin kuin lyhyesti, mutta on muutaman niin kuin osviitan sillä, mitä kokemus fenomenologiassa tarkoittaa, listaamalla joitakin piirteitä, joita kokemuksia yleensä fenomenologiassa lasketaan kuuluvan. Yksi on intentionaalisuus, joka siis on käännetään aboutness tai ikään kuin jonkinlainen suuntautuneisuus. Lyhykäisyydessä se tarkoittaa sitä, että kokemus ei ole missään niin kuin ihmisen sisällä, vaan sitä ajatellaan sellaisena asiana tai tapahtumisena tai prosessina, joka avaa tälle henkilölle sen maailman, jossa tämä henkilö elää. Se on subjektiivinen alue, se voi olla myös jaettu osittain tai enemmän tai vähemmän, mutta ennen kaikkea se alue, joka avaa potilaalle tai ihmiselle tai myös lääkärille sen maailman, jossa tämä kyseinen ihminen elää ja kokee asioita. Kääntää tämä tarkoittaa, että aina maailmaa, tilannetta, kohteita, toisia ihmisiä hahmotetaan fenomenologiassa nimenomaan koettuina asioina. Koettu maailma, puhutaan myös elämismaailmasta, koettu tilanne, koetut kohteet, kun toinen ihminen koettuna. Eli sillä tavalla tarkasteltuna, että miten mikäkin kohde on itselle siinä tilanteessa ja omista lähtökohdista lähtien merkityksellinen. Ja tämä on pelkästään vain subjektiivinen puoli kokemuksesta, vaan tämä on se, millä tavalla me koetaan maailma. Se on hyvin kokonaisvaltainen näkökulma, kun otetaan se kokemuksellinen näkökulma tässä mielessä. Esimerkkinä on esimerkiksi se, että erilaiset asiat meidän ympäristössä hahmottuu meidän kokemuksellisia, kehollisia kykyjä vastaavina tai niihin niin kuin, niihin suhteutuvina. Jos pystytään kävelemään ja liikkumaan, niin portaat näyttäytyy meille asiana, jotka mahdollistaa liikkeen kerrosten välillä, mutta jos me ollaan halvaantuneita tai syntymästä asti liikuntakyvyttömiä, niin portaat näyttäytyy esteen. Se ei mitenkään niin, että tällainen liikuntakyvyttömyys näkee väärin tämän asian, vaan se on se kokemuksen maailma, missä se elää. Ja sen tavoittaminen on ensiarvoisen tärkeää. Toinen teema, mikä luonnehtii kokemusta, on intersubjektiivisuus. Mä en mene tähän pitkälti, mutta mainitsen vaan nopeasti, että toki on kokemuksia, jotka suhteutuu toisiin, niin kuin katsoa jotakuta ja niin kuin havaita toinen. Kokemus silloin kohdistuu toiseen. Mutta silloin, kun me ei olla toisten kanssa, me vaan havainnoidaan, nähdään jotain. Katsotaan tuossakin vesilasi. Niin tähän kokemukseen sisältyy niin sanottu implisiittinen oletus siitä, että muutkin voi havaita sen, mitä mä havaitsen. Tai esimerkiksi vaikka se vesilasi, niin mä en ole yllättynyt, jos te niin kerrotte, että hei, mäkin näen ton vesilasi. Oho, ihan, sä näet saman kuin minä. Toisin kääntäen, mä oon aina yllättynyt. Ja me ihmiset ollaan aina yllättyneitä, jos toinen ihminen tai toiset ihmiset ei näe tai havaitse sitä, mitä me nähdään. Ja sitten se vaatii sellaista niin kuin työtä. Mutta intersubjektiivisuus on niin kuin moniulotteinen asia, ja menee siihen tässä pidempään. Kokemukset myös ajallisia, ne suhteutuu aikaisempiin kokemuksiin. Menneisyys määrittää paljon sitä, mitä me nyt koetaan, minkälaisia asioita me odotetaan erilaisilta objekteilta ja niin edelleen. Ja myös meidän nykyiset kokemukset, ne ei ole mitään sellaisia niin pistemäisiä hetkiä, että nyt koen tuon ja nyt koen tämän, vaan se on sellainen kuin ajallinen jatkumo, missä me eletään. Jos puhun melodisuudesta ehkä, sitä on yrittänyt jossain kohti soveltaa sitä metaforaa. Jos tullaan tähän ruumiillisuuden teemaan, niin ensinnäkin meidän keho, kunkin oma keho, on erityinen asia siinä mielessä, että se ei ole koskaan tuolla tai kaukana tai oikealla tai vasemmalla tai ylhäällä tai alhaalla. Se on tässä. Se on se kokemuksellinen origo, jos puhutaan tästä matemaattista metaforaa voidaan käyttää. Eli se koordinaatisto, missä me eletään, niin me ollaan sen keskiössä itse kukin kokemuksellisesti. Oikea vasen määrittyy tätä vasten. Se on ehkä yksi sellainen tapa ajatella sitä kehon erityisyyttä. Keho ei koskaan oikealla eikä vasemmalla, vaan se on aina tässä. Se on se, mihin suhteessa asiat jotenkin jäsentyy tuolla tai kaukana tai lähellä ja niin edespäin olevilla. Mutta oma keho ei kuitenkaan yleensä ole kokijalle itselleen kovinkaan vahvasti objekti. Toki esimerkiksi vaikkapa täysin kuvittelin esimerkiksi vaikka esiintymisjännitys, niin silloin voidaan ajatella, voidaan tulla hirveän tietoisiksi siitä, että nyt miltäköhän mä näytän ja miltäköhän mä kuulostan ja alkaanko mä ääni väristä ja niin edespäin. Voidaan olla tietoisia meidän omasta kehosta objektina, mutta silloin kun me ollaan vähemmän tällaisessa jännittyneessä tilassa, niin kuin arkielämässä mennään paikasta toiseen ja hoidetaan rutiininomaisesti asioita, niin meidän keho on vaan siinä mukana, mutta ei objektiivista, vaan me ei ole reflektiivisesti suuntautuneita siihen. Ja tästä tavallaan pieni aasisilta tähän mieliruumiserotteluun. Tavallaan, että samassa mielessä, kun me ei ole itsellemme, meidän keho ja objekti, ikään kuin erillään siitä, että miltä mä näytän ulospäin. Ja samassa mielessä niin kuin normaalimmin tai yleisemminkin me ei ajatella, että toiset näkee meistä ensin meidän kehon ja sitten ne voi nähdä jotain meidän mielestä tai jotain tällaista. Pienet lapset esimerkiksi oppii tai jossain vaiheessa tällaisen niin kuin mieliruumiserottelun. Se on riippuvainen siitä, minkälaisessa diskurssissa, kielessä ja kulttuuriympäristössä me eletään. Mutta on niin kuin tällainen mieliruumisen erottelu on syytä tuoda tässä esiin, koska se liittyy tähän ilmauksellisuuden teemaan, minkä mä nostan vielä kohta esiin. Se on myös ajankohtainen. Tänään huomasin Helsingin Sanomista, että tänään on tasan 400 vuotta siitä, kun Descartes kirjasi ylös sen unen, jossa se alkoi, jonka perusteella sitten alkoi muodostaa tällaista niin kuin mieleen ja ruumiin dualismi. Tasan 400 vuotta. Tosi tarkkaan joten tosi ajankohtainen aihe siinäkin mielessä. Mutta, mitä sitten keho tällaisen niin ilmauksellisena kokonaisuutena? Jos me puhutaan koko ajan sellaisesta, niin kuin, ellen toisin sano, niin sellaisesta niin kuin esireflektiivisestä niin kuin kokemisen tavasta, eli sellaisesta, missä ei kiinnitä huomiota siihen, että miltä mä näytän, vaan mennään, tässä puhun hiljalleen jännitys laantuu ja mä voin keskittyä siihen, että mä vaan sanon teille asioita. Se on niin kuin ikään kuin tarkoitus, mitä mä yritän sanoa tässä, se tiivistyy niihin sanoihin ja niiden kautta te saatte siitä ehkä niin kuin toivottavasti jonkinlaisen käsityksen. Mutta se ei ole niin, että te yhtäältä niin kuin näette mun ilmeet ja kuulette mun sanat ja sitten jotenkin päättelette siitä, että mun mielessä on jotain. Vaan se niin kuin, tämä ilmaus on tietysti mielessä yhtä kuin se asia itse. Eli että kun te näette mun ilmaukset, te näette tavallaan mut. Eli se millä tavalla me ollaan ruumiillisesti muille esillä, millä asennoista ja eleistä, ilmeistä, sanoista alkaen, niin paljastaa meidät itsemme. Ja tähän ei sisälly siis päättelyä. Eli ei ole niin, että te niin kuin katsotte, että vaikka ilahtuneisuuden kohdalla, että jotenkin päästä tuollaisia ääniä ja sen kasvon jotenkin pinnan muodot jotenkin muuttu tietyllä tavalla. Tämä saattaisi viitata siihen, että se on ilahtunut. Se on niin kuin, tietenkin tämä niin olkinukke-versio tästä argumentista, mutta siihen ei sisälly päättelyä, mikä tarkoittaisi, että on niin kuin yksi kokemus, josta sitten päästään toiseen kokemukseen, vaan se on suorempaa se välittömämpää se toisen ihmisen havaitseminen. Ja sitten toisin puolelta, tätä on niin fenomenikin painottanut, että vaikkapa tunteet tai ajatukset, niin ne ei ole ikään kuin tästä niin kuin ilmauksesta erotettuina asioina, niitä voi käsitellä sellaisina, niin kuin voidaan erottaa mielieroimis käsitteellisesti, mutta ne ei ole sellaisina niin kuin kokonaisia. Eli ei ole silleen, että on niin kuin jonkinlainen tunnetila vaikkapa, ja sitten sen lisäksi voi saada jonkinlaisen ilmauksen niin kuin, kehollisessa toiminnassa, vaikkapa ilahtuneessa, se olisi jotain sellaista, mikä niin kuin on niin kuin jossain niin kuin sellaisinaan olemassa, ja sitten sen lisäksi se voi saada jonkinlaisen ilmauksen, vaan se ilmaus kuuluu siihen tunteeseen, se ei ole niin kuin kokonainen ilman sitä. Tässä on Edith Steinilta ja Möllöpontilta yhdet tällaiset lainaukset. Sitten on syytä painottaa, että se mikä meistä tulee ilmaistuksi kulloinkin, ei ole mitään niin kuin sisäistä. Eli kokemukset, niin kuin tuossa aikaisemmin on siinä intentionaalisuuden kohdalla viittasi siihen, että kokemukset ei ole mitenkään meidän sisällä, ja sitten niillä on joku kohde jossain ulkopuolella, vaan se mikä meistä tulee ilmaistuksi meidän toiminnassa ja eleissä, ilmeissä, sanoissa, on tietynlainen suhde asioihin. Tietynlainen suhde maailmaan, toisiin ihmisiin, meihin itseemme. Se on se aina, mikä siinä, mitä siinä ilmaisussa ennen kaikkea tavoitetaan. Edith Stein puhui tässä yhteydessä niin sairauden havaitsemisesta, tietynlaisen niin kokemisen tavan tai tyylin havaitsemisena niin suhteessa maailmaan toisiin itseemme. Sartre puhuu sairauden ikään kuin sellaista niin kuin tavoittamisen luonteesti samanlaista tavoittamista kuin tavoittaa melodia ja rytmin. Siinä on joku jonkinlainen niin etenemisen tapa, jonkinlaisen olemisen tapa, jolla ihminen on jossain tilanteessa. Ja tästä ehkä tehtiin tällainen hieno diagrammi. Eli tavallaan se, jos sairautta ajatellaan sen kokemuksellisena asiana yhtäältä, ja sitten toisaalta tällaisen niin objektiivisena diagnoosina, se on syytä painottaa, mikä onkin ehkä itsestään selvää, että näin koskaan harvemmin menee tällainen käsi kädessä tai lineaarisesti, että mitä vakavampi sairaus, sitä enemmän ihminen tai sitä voimakkaammin tai intensiivisemmin ihminen kokee itsensä sairaaksi tai sitä enemmän sen suhde maailmaan, toisiin ihmisiin ja itseen on jotenkin rappeutunut. Se harvemmin menee näin. Usein se voi mennä tällä lailla. Eli vaikka sairaus olisi kovin vakavaa, niin silloin ihminen saattaa elää aika lailla täyspainoista elämää. Tai sitten on tällaisia ehkä neuroottisempi tapaus, että että niin kuin vaikka ei ole oikeastaan mitään niin kuin isoa objektiivisesti katsottuna mitään isoa ongelmaa, niin voi olla kovinkin niin kuin, mielekkyys voi olla vaarantunut monin tavoin tai voi olla jonkinlainen sairauden kokemus. Nämä suhteessa toisiinsa, mutta ne ei mene lineaarisesti. Yleensä jostain, totuus on jossain siellä välissä yleensä. Sitten kun mä tässä niin kuin sanoin äsken, että se mikä tulee ilmaistuksi ilmauksissa, vaikkapa tässä kun mä teille puhun, niin ei ole mikään niin kuin mun pään sisällä, vaan tietynlainen tapa suhteutua maailmaan ja mun itseen ja toisiin ihmisiin. Ja nämä suhteet on monitasoisia. Tämä on ehkä myös itsestäänselvyys, mutta sitä on syytä painottaa. Eli me ollaan kytkeytyneitä ympäristöön, toisiin ihmisiin, itseemme. Ei vaan niin kuin kognitiivisesti, vaikka että mä tiedän, että tuossa on vesilasi, tai sensorimotorisesti, että toi vesilasi näyttäytyy sellaisena, että siihen voi liikuttaa kehollisen suhteen. Se on myös affekti, siinä on joku esteettinen ulkonäkö, mä ehkä tekee mieli juoda, mä haluan sitä ja niin edespäin. Ja on tällaisia kaikenlaisia niin kuin kokemuksellisia ulottuvuuksia siinä meidän maailmasuhteessa ja itsesuhteessa, myös intersubjektiivisuudessa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tämä on se kokemus on aika kompleksinen kokonaisuus. Ja tästä seuraa se, että tällaisessa myös ruumiillisessa käytöksessä tai siinä, mitä meistä näkyy ulospäin, niin tästä tulee ilmaistuksi. Tietysti mielestä tulee ilmaistuksi, niin periaatteessa kaikki nämä ulottuvuudet tai kaikkia niitä ulottuvuuksia. Niin voi tässä mielessä se potilas tai toinen ihminen ylipäätään on aina sellainen niin sanotusti ylideterminoitunut. Eli meidän ilmaukset, sanat, eleet, asennot, se maagisesti merkitään, ei vaan niin kuin yhtä asiaa. Että jos se potilas valittaa vaikkapa ruumiillista oiretta tai on näin, niin se on vähän arveluttava ajatella, että kyseessä on pelkkä fysiologinen oire. Ja toki voi olla pelkkiä fysiologisia oireita, sitä mä en kiellä, mutta silti tällaisilla fysiologisilla vammoilla, puutteellisuuksilla, ongelmilla, vaurioilla, sairauksilla on aina jonkinlainen merkitys, kokonaismerkitys kokijan sielun elämässä jotenkin kokonaisuudessaan. Ja sitä kautta se näyttäytyy tälle potilaalle jonkinlaisena. Sillä on jonkinlainen rooli sen elämässä, jonkinlainen vaikutus ja niin edespäin. Ja siinä mielessä se tarkastelimme pelkkä ikään kuin erotettuna ruumiillisena oireena on jotenkin ongelmallista.
Saanko keskeyttää tai kysyä? Mä mietin, että mikä olisi pelkkä fysiologinen oire? Onko niitä loppujen?
Niin, se on tavallaan kuin vaikea kysymys. Voisi ajatella vaikka tämä äänenmenetys. Että sanotaan, että mulla tulee jotain vaikka äänentuottoon liittyviä vaikeuksia. Meidän lääkäri ja se huomaa, että kurkus on kasvain. Ja ajatellaan, että se on se pääsyy sille. Et toki tätä ei käy kieltäminen, mutta sillä, että on jonkinlainen se mun äänen tuottokyky jotenkin vaarantuu, niin se ei ole kuitenkaan mun kokemusmaailmassa se harvoin tai ehkä ei edes ikinä ole pelkästään fysiologinen. Ehkä mä vastaisin, että en tiedä, pitäisikö sanoa jopa, että ehkä ei niitä ole. Että toki, ehkä mä tuun itse asiassa tuohon sitä kautta, että mä tuun itse asiassa palaan tuohon ihan kohta. Se yksi ajatus. Jos vaikka tällä äänimielisessä voi johtua monesta asiasta, voi olla allergista reaktio, joku kasvain, aivoveritulppa, voi olla rakenteellinen fysiologinen ongelma, jonkinlainen trauma, vaikkapa fysiologinen auto-onnettomuus, tai sitten joku tällainen psykologinen trauma, psyykkinen, traumaattinen kokemus. Eli näitä ollaan niin kuin mahdollisuuksia, mitkä aiheuttaa sellaisia niin kutsuttuja pelkkiä ruumiillisia oireita, on hyvin moninaiset. Ja lähestyn tässä loppua, toivottavasti. Mä sanon, että Merleau-Ponty esittää tällaisen Binswangeriin nojautuvan esimerkin, jossa Binswanger raportoi, että nuoren naisen äiti estää, että naista tapaamasta rakastettua, niin tällaisen kokemuksen yhteydessä tai nainen menettää puhekykynsä ja pystyy vaivan syömään. Ja se, mitä Merleau-Ponty lähtee tällaisessa tekemään, ei ole niinkään se, että se lähtee niin kuin, ehkä etsimään fysiologista niin kuin, syytä sille tai neurofysiologista syytä, anokemiallista syytä, jotain tällaista, mutta ei myöskään niin kuin, ehkä niin kuin, karikatyyri. Niin ehkä tämä karikatyyri enemmän niin klassisesta freudilaisesta psykoanalytikosta lähtisi tutkimaan jotain oraalisia fiksaatioita tai jotain tämän tyyppistä. Vaan Mellöponti lähtee tutkimaan sitä, että mitä nämä yleensä tämä niin kuin puhuminen ja nieleminen, mitä ne ilmaisee, minkälaista toimintaa ne on, mikä on niiden kuin se laajempi merkitys. Ja sitten se tässä nyt on niin kuin esimerkinomainen, että puhuminen, jos se on yhteydenpitoa toisten kanssa, että ei se itsekseen puhuta, että se on kommunikaatio, kanssa olemisen väline. Nieleminen on joku ulkoisen hyväksymistä osaksi itseä ja tässä mielessä hyväksymistä, omaksumista. Ja tavallaan tämä niin Mellöpontin analyysissä tämä potilas toisena kieltäytyy nielemästä sitä kieltoa, mikä sen äidin suunnalta on tullut. Ja kieltäytyy tai sille tulee mahdottomaksi olla yhteydessä muiden kanssa. Ja sen aina saa sitten puhekykynsä takaisin, kun saa jälleen tavata tätä miestä. Toiseksi viimeinen dia ihan nopeasti. Eli keskitytään pelkästään tällaiseen fysiologiseen puoleen, oli niitä tai ei, sellaisia niin ontologisesti, oli niitä pelkkiä fysiologisia oireita vai ei, niin sellaisia voidaan, niin kuin, sillä tavalla voidaan kuitenkin käsitteellistää ihmistä. Käsittely on silloin abstraktia yksipuolista. Samaan hengenvetoon on sanottava, että tällainen yksipuolinen objektiivitarkastelu on myös toivottavaa joskus. Esimerkiksi kirurgi tuskin suoritus työstään kovin hyvin, jos se ei pystyisi hetkellisesti hahmottaa potilasta tällaisen kuin painokkaasti pelkkänä fysiologisena korjattavana asiana ja siellä tavallaan niin kuin tekemään erilaisia niin kuin operaatioita tälle. Tällainen objektivaatio on toki hetkellistä. Toinen vaihtoehto, jos puhut tällaisesta niin kuin pysyvämmästä objektivaatiosta. Sitten me mietittiin Tiemaren kanssa, että miten niin kuin erilaiset objektivaatiot muuttaa tätä niin kuin ikään kuin ulkoapuolelta tulevat objektivaatiot tai itseobjektivaatiot muuttaa tällaisen potilaan kokemusmaailmaa. Objektivointi jotenkin lokeroi sen sairauden. Ja kuten sanottu, niin se on niin kuin ihan niin kuin, hyväksyttävää tietyissä tilanteissa, vaikkapa siinä kirurgisessa operaatiossa, mutta myös vaikkapa siinä, että ajattelee, että no angina johtuu siitä, että mulla on virus, tai joku tällainen elimellinen syy sille, ja sitten hoidetaan lääkkeillä ja näin edespäin. Ja toisen, niin kuin jos vaikka ihminen on masentunut ja sen sairaus objektivoidaan, niin se masennus voi paljon laajemmin niin kuin värittää sen suhdetta itseen, toisiin ja maailmaan. Ja siinä mielessä se voi olla niin kuin ongelmallisempaa sen niin kuin sairauden objektivoiminen. No, mä päätän tähän, päästän Tiemarin puhumaan loppuosan. Tässä sitä mietittiin myös yhdessä, että tällaisen niin kuin yksiselitteisyyteen liittyy usein sellainen niin kuin turvallisuuden tunne myös. Se on niin kuin potilaalle itse kullekin helpottavaa ymmärtää, jos jollekin omalle vaivalle on joku yksi tietty rajattu syy. Se tekee se jotenkin psykologisesti hallittavammaksi. Ja se on myös taipumusta myös niin kuin potilaiden osalta ehkäpä välillä. Tällaista moniselitteistä, moniulotteista niin kuin alla olevaa kokonaisuutta vaikeampi hallita.